Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anna Urban. Prezident Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň awgustynda gök we miýwe öňlerini importyna harçlanýan altyn pullaryň möçberini azaltmagy talap etdi. Bu talap hökümet maslahatynda ulan edilen sanlara laýyklykda Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän soganyň möçberiniň 21%, kartoşkanyň 18%, hyýaryň 45%, pomidoryň möçberiniň 3% artmagy bilen bagly edildi. Şeýlede prezident gök önümlerin import üçin 50 milyon Amerikan dollar meçörünü serişte harçlanýanlygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmenistanyň ýurt içinde öýnürip boljak we olal öýnürilen, emma daşardan getirilýän ady önümlerini näçe serişte harçlanýanlygy barada anyk maglumat çap edilmeýär. Ekinji tarapdan Aşgabatyň wagtlaryna aýlanyp gören Anamdar Çeşme Berdimuhammedowyň yerli gök önüm talabynyň belli bir derejede netije berýändigini soňky döwür bazarlarda Türkmenistanyň urulan ýyladyşxanalarda ýetişdirilen hyýar pomidorlaryň bar hakyan görünüp başlanyny tasdiq etdi. Aşgabatyň wagtlaryna çykarylan pomidor hyýar önümleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdaty bolan uly firmalaryň ýurdun dürli taraplaryna uran ýyladyşxanalaryna ýetişdirilýär we olar daşyndan heretseň göde yakımlı önümler deyip Aşgabatly Çeşme Adatlyk Radiyatı bilen söhbetdeşlik taýtdy. Emma ol bu önümlerin azlylarının azlygyny belledi. Munun sebäbi adatlygyň bir näçe wagtlarda geçiren gaýtgaçy pikir soraşlygynyň netijelerine görä yerli ýyladyşxanalarda önürilýän önümlerin hili bilen bagly. Yerli ýyladyşxanalarda ýetişdirilýän gök önümler esasan himiki dökünlerin hususan adodyň güýji bilen ýetişdirilýär diýip anonim şertde gurulýan Aşgabatly arz aýtdy. Pomidorlaryň 1 mm daşynyň gyzaryp duran ýerinden soň içi duwak, hyýarlaryň hem içinden ak zoloklar geçýär. Agronomçylyk ugrundan bilimli adamlar bu ak zolokların aşy köp ulanylan awadyň netijesini aýdýarlar diýip alyjy sözüniň üstüne ýetirdi. Emma muňa garamazdan türkmen metduwaty ýurdun ýyladyşxanalaryna ýetişdirilýän gök önümleriň ekolog Kitaýdan juda arasadygyny, adam saglygy üçin bolsa ören peýdarlygyny tasdiklýär. Ýöne bu tasdiklamalar alyjylar ynandyryp bilmeýär. Hatta eli yuka adamlar hem yerli pomidorlar alanlarından İran'ını, Türkiye'de öndürülen tamat önlerini satın alanlarını kovu veriyorlar. Ol tamatların 1 litrlik kalayı kuta kaplananı 15-20 manat aralığına deyip Aşgabatly yazı Aman Murat Bugay hem bu maglumatları tasdik etti. Onun sözlerine göre mümkünçülüğü olan alıcılar Türkiye'nin ilaçhanalarına yetiştirilen pomidorları satın alıyorlar. Yönü Türk pomidorlarını almağı cuda ağda adamın grubu çatıyor. Türkmenistanyň özünde ýetişdirilen pomidoryň kilogrammy şuň kuň 10 bilen 12 manat aralygyna satylýar diýip Bugaýew habar berdi. Türkmenistanyň bazarlaryna häzir hem esasan ýyladyşxanalarda ýetişdirilen gök önümler satylýar we açyk howada ýetişen pomidorlaryň iýulyň ortalaryna, iýulyň başyna bazara çykmagyna garaşylýar. Şol wagtda Türkmenistanyň soňky ýyllarda açyk meýdanda ekilýän gök önümler hususan gawun garpyny ýetişdirmek üçin hem barhakan himiki dökün azot ulanylýanlygy barada maglumatlar gelip goşýar. Bu ýagdaý uzak ýyllar gowgaça kilen we arrykladylan ýerleriň hatyrlylyk derejesiniň barha pese gaçmagy, ýerleriň we tohumlaryň himiki döküne halis öwrenişdirilmegi bilen düşünilýär. Adatlyk radiosu Aşgabatyň bazarlaryna gök önümleriň hilin edilýän gözegçilik barada maglumat almak üçin degişli sanitar epidemiologiýa gullugyna telefon etdi. Emma ol ýerde emele gelen ýagdaýa düşünilýär berjek künärmen tapylmady.